Μο Κρασά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγωνιστεί για χρόνια στην ΑΕΛ και όχι μόνο, και στην Ελλάδα έπαιξε μπάλα και στον Άρη έπαιξε μπάλα, στον Άρη Λεμεσού. Λοιπόν, Σίμος Κρασάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Σίμο.
Χαιρετώ, καλό μεσημέρι σε όλους.
Λοιπόν, η ΑΕΛ για μένα δεν είναι έκπληξη η πορεία που πραγματοποιεί φέτος, γιατί παρακολουθούσα έτσι τον τρόπο που δούλευε όσο μπορούσα ο Ντούσαν Κέρκες, και μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι η ΑΕΛ είναι εκεί στα ψηλά.
Ναι, ο καθένας είχε τις δικές του προσδοκίες με την έναρξη του πρωταθλήματος. Μπορώ να πω ότι, εντάξει, τουλάχιστον σαν Σίμος είχα την, ένιωθα έτσι λίγο την αισιοδοξία. Γνωρίζω ίσως και ίσως καλύτερα, ας πούμε, μια φιλοσοφία που προσπαθεί να διαπεράσει όλο το προπονητικό team, ούτως ώστε να μπορεί η ομάδα να έχει ένα αποτέλεσμα που να έχει διάρκεια.
Ναι.
Υπήρχαν οι δυνατότητες στην ομάδα. Τώρα το γεγονός ότι κατάφερε να δικαιολογεί πλέον με τις εμφανίσεις της στη θέση της κιόλας είναι ακόμα πιο ευχάριστο και για τις τάξεις της ΑΕΛ και για το πρωτάθλημα γενικότερα, νομίζω.
Ναι. Βλέπεις ότι στο τέλος αυτή η ομάδα με τον Κέρκες μπορεί να πανηγυρίσει και τον τίτλο? Υπάρχει, εγώ να σου πω την αλήθεια, και το έχω σχολιάσει και από αυτή την εκπομπή αλλά και τα Σαββατοκυριακά, ότι αυτή η ομάδα όταν ακούω έχει 4-5 απουσίες, εμένα δεν χτυπάει έτσι κόκκινο στον εγκέφαλο, να το πω, Σίμο, γιατί έχει βάθος.
Σωστά, όπως το είπες. Το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να διατηρείς μια φιλοσοφία και έναν αλφα μοντέλο, μια αλφα στρατηγική. Αυτό είναι και για την κάθε ομάδα υπεύθυνος ο προπονητής και οι παίχτες. Αν αυτό καταφέρεις να το φέρεις σε έναν ικανοποιητικό βάθμο, τότε και οι αλλαγές που μπορεί να προκύψουν είτε λόγω προβλημάτων, τραυματισμών ή οτιδήποτε άλλο, να μπορείς να τον διδαστείς και ουσιαστικά. Στην ΑΕΛ λίγο πολύ αυτό βλέπουμε, να μην υπάρχουν τεράστιες διαφορές από έναν βασικό κορμό που αγωνίζεται και έχει και φέρνει αποτελέσματα, με το γεγονός να μπορεί να προσθέτει και παίχτες. Έχει ένα ρόστερ, νομίζω, αυτή τη στιγμή ΑΕΛ που, εν πάση περιπτώσει, δικαιολογεί τα όσα βλέπουμε μέχρι στιγμής.
Ναι. Τελικά είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής να είναι στο πετσί της ομάδας. Και ο Ντούσαν Κέρκες είναι στο πετσί της ΑΕΛ, και όταν ζητούσε κάποια πράγματα πριν ακόμη ανανεωθεί αυτή η συνεργασία με την διοίκηση της ΑΕΛ και τον κύριο Σοφοκλείους, ήθελε κάποια πράγματα και νομίζω ότι τα έδωσε ο πρόεδρος, και γι' αυτό μπορεί και δουλεύει πιο άνετα με τους συνεργάτες του και τους παίχτες του και βγάζει αυτό το αποτέλεσμα.
Αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι για μια ομάδα και για έναν προπονητή ο οποίος θέλει να χτίσει μια ομάδα ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστική. Εντάξει, τώρα για να το καταφέρεις αυτό, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι για το πιο εύκολο πράγμα. Πως οι προπονητές φεύγουν και έρχονται σε κάθε ομάδα, αν παρατηρήσετε, το γνωρίζουμε αυτό. Το γεγονός όμως ότι ένας προπονητής μπορεί να μείνει και να του δοθεί η δυνατότητα, πόσο παραπάνω ο Κέρκες, που είναι ένας παίχτης που έχουμε αγωνιστεί και μαζί στην ΑΕΛ. Δηλαδή, ξέρει την οτροπία τουλάχιστον μέσα στο ίδιο το σωματείο, ξέρει την κουλτούρα γενικά του κυπριακού ποδοσφαίρου, είναι χρόνια στην Κύπρο, οπότε εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός, και όλα τα χρόνια τα οποία είχαν περάσει νομίζω ότι δόθηκε ευκαιρία, ξεκινώντας από κάπου, να δημιουργήσει αυτό που έκανε σήμερα. Το γεγονός ότι έμεινε, για μένα αξίζει συγχαρητηρίων, πραγματικά.
Ναι. Θα ήθελες να παίζεις μπάλα αυτή την εποχή και με τέτοια ντέρπι που ακολουθεί, με δύο ομάδες η Λεμεσός να διεκδικούν τίτλο, θα ήθελες αυτή την εποχή να ήσουν ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ?
Την εποχή δεν θα την άλλαζα. Αν θα ήθελα τώρα να αγωνίζομαι σε ένα τέτοιο ντέρπι, εννοείται. Την εποχή όμως με τίποτα δεν θα την άλλαζα. Νομίζω αντιλαμβάνεστε το γιατί.
Θα ήθελα όμως να το πείτε.
Καταρχάς, εντάξει, τότε ήταν τότε. Καταρχάς μιλάμε με παρουσία κόσμου στα γήπεδα, έτσι, ναι. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, ναι. Γενικότερα στην εικόνα ενός τέτοιου παιχνιδιού. Όπως παράλληλα και γενικότερα ήταν, θα μπορούσα να πω, πολύ διαφορετικά το να ζεις έναν ντέρπι του τότε με το σήμερα, χωρίς να πηγαίνουμε και πάρα πολύ πίσω, έτσι.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν το βλέπεις αυτό τώρα, δυστυχώς. Ναι. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν.
Το αντιλαμβάνομαι αυτό, γιατί πάνω σήμερα. Κάτω είμαι της ίδιας εποχής, γιατί σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά, Σίμω. Ναι, είναι διαφορετική. Ήταν διαφορετική εποχή και νομίζω ότι και ο κόσμος νιούσε, βίωνε πιο έντονα τα ντέρπι σε σχέση με το σήμερα.
Ναι. Ακόμα ένας λόγος είναι ότι τουλάχιστον οι φουρνιές που είναι πάνω κάτω στις ηλικίες τις δικές μου, έτσι,
ναι.
Κατέφεραν να παίξουν ποδόσφαιρο και σε μεταβατικά στάδια, που υπήρχε και μια ταύτιση έτσι λίγο πιο έντονη μεταξύ οπαδού και παίχτη. Γιατί εντάξει, τότε υπήρχαν στις ομάδες ένας κορμός, υπήρχαν φουρνιές που ακολουθούσαν από την ίδια την πόλη, από οικογένειες, από καλή ώρα στην ΑΕΛ, από λεμεσανούς κτλ. Που αυτό από μόνο του έδινε μια διαφορετική δυναμική όταν πήγαινες και αντιλαμβάνωσες ένα παιχνίδι εναντίον της ΑΕΛ και του Απόλλωνα. Τώρα είναι λίγο έτσι, έχουν αλλάξει αυτά και δυστυχώς δεν ξέρω, προφανώς είναι μια επιστρέψη. Αυτά και άλλα πολλά σε συνδυασμό με τον κόσμο στα γήπεδα. Γενικότερα οι συνθήκες, το πώς το αντιλαμβανόμασταν τότε.
Ναι.
Είναι συζήτηση.
Ίσως όμως είναι και το γεγονός ότι ο κόσμος έχει επικεντρωθεί πλέον και στα δικά του προβλήματα, γιατί βλέπουμε όλοι, πέραν από την πανδημία που υπάρχει, που είναι στη ζωή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο κόσμος είναι και στα προβλήματά του. Κάποτε το ποδόσφαιρο ήταν και είναι ακόμη και σήμερα νομίζω έτσι μια διέξοδος, αλλά ίσως τότε να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί δεν είχε όλα αυτά τα συσσωρευμένα προβλήματα, και αναφέρομαι στο τουλάχιστον τελευταία δεκαετία, με τον κόσμο να παίρνει λιγότερα λεφτά, να μην έχει δουλειά, να μην, όλα τα, το κοινωνικό θέμα, το κοινωνικό πρόβλημα ίσως να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και το ποδόσφαιρο, και ο άλλος να μην έχει τόση, δηλαδή όταν μπήκε και η κάρτα φιλάθλου και ήταν ένα θέμα και υπήρχε μεγάλη συζήτηση, ο κόσμος πιστεύω ότι δεν πήγαινε στο γήπεδο όχι μόνο για την κάρτα φιλάθλου αλλά και για άλλους λόγους.
Εγώ είμαι της άποψης ότι εγώ σαν άνθρωπος λειτουργώ με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή ότι μου δώσει θα σου δώσω πίσω.
Ναι.
Δεν θεωρείται ποτέ δεδομένη η παρουσία, και ούτε τον αγκαλιάζει κάποιος με την παρουσία του στον γήπεδο την ομάδα του. Δεν θεωρεί, είναι λάθος να το θεωρούμε έτσι.
Ναι.
Τώρα, το τι μου δίνεις σου δίνω πίσω, οι συνθήκες από μόνες τους γενικότερα δεν βοηθήσαν στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Δεν μιλάω αποκλειστικά για το αν κάποιες εποχές υπήρχαν καλοί ποδοσφαιριστές και καλές ομάδες. Μιλώ γενικότερα για τα κίνητρα που μπορεί να έχει ένας πηγαίνοντας στο γήπεδο. Είμαστε πολύ πίσω.
Mm-hmm.
Το λέω από πρώτο χέρι. Και σε θέματα οργάνωσης και σε θέματα που αφορούν γενικά μια πραγματική κουλτούρα. Θα λέγα απαραίτητα όπως μια μεγάλη χώρα. Αλλά κοντά σε κάτι που να μπορεί να ευχαριστεί και κάποιον ο οποίος δίνει πίσω στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα. Τώρα αν συνδυάσουμε μέσα σε αυτό ότι η υπερπληροφόρηση, η οποία από πόσα χρόνια δηλαδή τώρα, έχει αλλάξει τα δεδομένα, όπως είπες, η υπερπληροφόρηση, τα προβλήματα. Ο κόσμος τότε ήταν ένα Σαββατοκύριακο, το προλάβαμε δηλαδή αυτό που πραγματικά το εννοούσε ο κόσμος. Είναι το Σαββατοκύριακο, πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Δεν είχαν τις ιδιαίτερες επιλογές. Δεν υπήρχε τόσο, ήταν στις αρχές το ίντερνετ. Τώρα ο κόσμος έχει και περισσότερες επιλογές.
Τώρα γίνονται επαναστάσεις στα Facebook και στα Instagram. Η επανάσταση γίνεται εκεί. Δεν υπάρχει. Και όταν λέω επανάσταση, εννοώ τα ξεσπάσματα του κόσμου. Και γίνεται εκεί και στους δρόμους είναι σκαϊμίτι. Εκτός εξαιρέσεις. Αυτό συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο κόσμος εκφράζεται, λέει κάποια πράγματα, του δίνεται ευκαιρία και μέσα από εκπομπές τα ραδιοφωνικά. Μπήκαμε σε άλλη βάση. Όπως και να έχει, θέλω να σταθούμε όμως στο αγωνιστικό. Έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες διεκδικούν τον τίτλο. Η Ανόρθωση μπορεί να είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τις άλλες ομάδες, τις άλλες τρεις. Ενώ η Ομόνια που είναι στην πρώτη θέση, η ΑΕΛ ένα βαθμό πιο πίσω, ο Απόλλωνας 55 και η Ανόρθωση 7 βαθμούς πιο πίσω Θεωρώ όμως ότι δεν έχει χαθεί τίποτα για τη μεγάλη κυρία. Θέλω την άποψή σου έτσι πώς βλέπεις την υπόθεση τίτλος Σημοκρασά.
Θα ήθελα να διατηρήσω έτσι την αισιοδοξία μου. Γιατί έχει καιρό που κάθε φορά που πρόκειται να ρωτηθώ για το πώς βλέπω την τελική έκβαση του πρωταθλήματος, νομίζω ότι η ομάδα μου τουλάχιστον, εντάξει, σε σχέση και με τις υπόλοιπες, με ελάχιστες διαφορές, νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα. Τώρα, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες τώρα μπαίνοντας στα μπαράζ διαφοροποιούνται πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον και στο ψυχολογικό κομμάτι που αφορά μια ομάδα και έναν ποδοσφαιριστή. Αν καταφέρει να διατηρήσει σε καλύτερα επίπεδα το ίδιο ενώ επίπεδο ποδοσφαίρου σε σχέση με τον αντίπαλο, νομίζω θα καταφέρει. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Ανατροπές μπορεί να υπάρξουν, μπορεί ακόμα και ένα παιχνίδι της ανόρθωσης να γίνει μια ανατροπή, να ξαναβρεθεί ξανά. Είμαστε στην αρχή.
Ναι.
Τώρα είναι με παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι ναι, εγώ είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω, ναι.
Βλέπεις ότι πέραν από την ΑΕΛ αυτή έχει χαρακτηριστεί από κάποιους και προπονητές και παίχτες, ενεργεία μάλιστα, ότι η Ομόνια και η ΑΕΛ είναι οι πιο σταθερές ομάδες του πρωταθλήματος τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Ξημερίζεσαι αυτή την άποψη?
Όχι. Το σταθερός είναι υποκειμενικό, δηλαδή πώς το εννοεί κάποιος το σταθερός. Εμένα με αυτό που κοιτάζω λίγο περισσότερο για να πω αυτό το οποίο είπα είναι ότι και στα μεταξύ παιχνίδια των ομάδων φάνηκε ξεκάθαρα, νομίζω, η εικόνα που έδειξε το κάθε παιχνίδι για το αν μπορώ σήμερα να λέω ότι, δηλαδή στα μεταξύ παιχνίδια και της ΑΕΛ και του Απόλλωνα,
ναι.
Της ΑΕΛ με την Ομόνια, άμα παρατηρήσουμε τα παιχνίδια μεταξύ τους, μπορείς να διαμορφώσεις πρώτα μια εικόνα από εκεί. Τώρα η βαθμολογία είναι εκεί, κάποιοι είχαν απώλειες. Πώς μπορεί, δηλαδή, η σταθερότητα είναι κάτι, εντάξει,
σχετικό.
Για μένα. Δεν θα στεκόμουν σε εκείνον. Όπως είπε φυσικά και σε αυτό που είπα. Αυτό όμως με κάνει να νιώθω έτσι αισιόδοξο. Βλέπω μια καλή ομάδα, πιστεύω ότι υπερτερεί λίγο. Αν και μπορεί να βρεθεί σε μια μέρα που αυτό το οποίο υπερτερεί να το έχει κάποιος άλλος στη συγκεκριμένη μέρα. Υπάρχει ποιότητα και στις άλλες ομάδες. Σίγουρα δεν αντιλεγούμε.
Θέλω τη γνώμη σου για αυτή την αγωνιστική. Είναι τον ντέρμπι Απόλλωνα ΑΕΛ την ερχόμενη Δευτέρα. Θα διεξαχθεί όμως το Σάββατο το Ομόνια Ανόρθωσης του ΓΑΣΥΠΗ. Θα έλεγα ότι η Ανόρθωση δεν την παίρνει να έχει άλλες απώλειες. Εντάξει, λέμε ότι είναι τα ντέρμπι, τα συνεχόμενα ντέρμπι πλέον, όμως εάν κερδίσει αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι θα είναι σίγουρα στο παιχνίδι για την υπόθεση τίτλος μέχρι το τέλος. Αλλά αν χάσει, μειώνονται οι πιθανότητες της.
Εντάξει, και όσο βαθμολογικά τα μαθηματικά είναι εκεί με λίγα λόγια, όλα από τα σενάρια είναι ανοιχτά. Τώρα, το τι πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στη Λευκοσία είναι να κερδίσει Ομόνια. Νομίζω ότι είναι σε καλύτερη, ας το πούμε, σε καλύτερη θέση.
Ναι. Δίνεις προβάδισμα, δηλαδή,
συνομιλία. Ναι, δίνω προβάδισμα. Ναι. Όπως είπαμε, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Όμως θα δώσω σίγουρα ένα προβάδισμα. Και στην επόμενη αγωνιστική, τώρα αναλόγως το τι θα γίνει στο μάτι της Λεμεσού, θα μπορούμε να μιλάμε για μετά. Αλλά σκεφτείτε ότι ακόμα και η διαφορά των 5 και των 6 πόντων έχει γίνει και στο παρελθόν. Δηλαδή, δύο αγωνιστικές ακόμη πριν το τέλος των play-offs, θα μπορούμε να συζητάμε και να λέμε διάφορα σενάρια.
Με αυτό το σκηνικό με τους 6, 7 και 8 βαθμούς, νομίζω στο παρελθόν είχαμε ανατροπή 2-3 φορές κιόλας. Ενώ με ομάδα που ήταν πιο πίσω, νομίζω και το απόλυτο πέτυχε. Θυμάμαι η Ανόρθωση πιο παλιά.
Η ΑΕΛ έχασε πρωτάθλημα με 6 πόντους διαφορά.
Ναι.
Και ο Απολλώνας έχασε. Ναι.
Η πορεία του ΑΠΟΕΛ σε εκπλήσει αρνητικά φέτος?
Τώρα για την πορεία του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, όταν το ζεις αυτό κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, ξέρεις, νιώθεις ότι υπάρχει ένα όντως κενό.
Ναι.
Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Πώς γίνεται ένας πρωταγωνιστής που είναι εκεί χρόνια. Όμως είναι μέρος του ποδοσφαίρου αυτό. Και από τη στιγμή που μπαίνει σε μια διαδρομή που εκεί πέρα είναι δύσκολο ακόμα και για τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή όταν φτάσεις σε μια κατραγγύλα, είναι εκεί που πολλές φορές αποδεικνύει αυτό που λέμε, δηλαδή είναι να μην σε πάρει το κατήφορο.
Ναι.
Συμβαίνει όμως, εντάξει, το ΑΠΟΕΛ τώρα η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να επιστρέψει, έχει τη δική του δομή, τους δικούς του ανθρώπους, είναι μεγάλη ομάδα, ίσως η μεγαλύτερη ομάδα. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι δίνει εκεί είναι αυτό που κάνει το ποδόσφαιρο να αρέσει, αν με ρωτάς εμένα. Ναι. Το να γίνει μια τέτοια ανατροπή.
Βλέπεις να προχωράς στο κύπελο? Είναι η μοναδική διέξοδος που έχει για την Ευρώπη πλέον ο θεσμός του κυπέλου. Έχει την Ομόνοια όμως εμπόδιο. Είναι το 1-1 του πρώτου αγώνα. Στον επαναληπτικό βλέπεις μπορεί να γίνει πρόβλεψη για αυτό το παιχνίδι?
Ναι. Και όχι.
Και το ναι και το όχι τα θέλω να τα ακούσω.
Και ναι και, ναι, και όχι.
Την εξήγηση εννοώ.
Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ, τι να πω, θα αγωνιστεί να δώσει έναν τελευταίο έτσι δυνατό χαρτί, μια προσπάθεια για να μπορέσει να κερδίσει κάτι από τη φετινή χρονιά. Εντάξει, Ομόνοια είναι εκεί. Τώρα όλα τα παιχνίδια αυτά δεν πάντα εξαρτούνται από την προσωρινή κατάσταση της κάθε ομάδας και το τι θα βγάλει τη συγκεκριμένη μέρα. Εντάξει, τώρα το τι θα γίνει, πάντα βλέπεις τι έχει σαν ρόστερ και τι δείχνει κάθε ομάδα και το βλέπεις σαν παιχνίδι. Εντάξει, τώρα παρικά μπορείς να πεις και διάφορες απόψεις, ό,τι θέλεις. Δηλαδή.
Σίμω Κρασά, ποιον παίχτη ξεχωρίζεις από το φετινό πρωτάθλημα, κάποιος έτσι που σου κάνει εντύπωση θετική?
Γενικότερα,
ή αν ξεχωρίσει κάποιος στην ΑΕΛ.
Ας πούμε για την ΑΕΛ τότε.
Ναι, ωραία.
Ο Μαέ και ο Τόρες ήταν οι δύο παίχτες που πίστευα ότι είναι η κινητήρια και η βασική μοχλή της ΑΕΛ.
Ναι.
Τώρα εντάξει, κανένας δεν λειτουργεί σαν μονάδα, γιατί στις ομάδες αναδεικνύεσαι μέσω της ομάδας και σαν μονάδα. Οπότε αυτοί οι δύο νομίζω ότι τουλάχιστον στη φετινή χρονιά μου κινήσαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, όπως και ο Άνθωνη Γεωργίου, σαν νέος ο οποίος τώρα μπαίνει έτσι στο να κεντρίζει τα βλέμματα πάνω του. Από άλλες ομάδες τώρα εντάξει υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή και ο Βλάζα της Ομόνοιας. Σωστά έτσι, το αριστερό του μπακ.
Ναι.
Ναι, πάρα πολύ καλός παίχτης. Γενικά πολύ παίχτης. Τώρα, ναι, εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν μια-δυο καλές μονάδες μέσα και ακολουθούν μετά και μετά το πώς θα δέσουν με τους υπόλοιπους και σαν ομάδα όλοι μαζί. Είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα.
Ναι. Και πριν κλείσουμε έτσι την κουβέντα μας, θα σε πάω και στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να σε πάω στην Ελλάδα. Έπαιξες και στην ΑΕΚ και στον Πανιόνιο και στην ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριά, έτσι.
Ναι,
τρεις ομάδες, δεν έχω αφήσει κάποια πίσω στην Ελλάδα. Και ΑΕΚ, Πανιόνιος και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Λοιπόν, το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έχει αυτή την διαφορά. Κάτι πάνε να κάνουν και οι άλλες ομάδες, ενώ η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός ακόμη έχει τα θέματα του. Κατέβαλε μια προσπάθεια για να κερδίσει τον Ολυμπιακό και στο τέλος χάνει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή κέρδισε και το μάτς και δεν βλέπεις ότι κάνει την διαφορά. Απλά πήρε ένα ντέρπι και μετά και πάλι χάθηκε, έτσι το βλέπω. Θέλω την άποψή σου και για το ελληνικό πρωτάθλημα και τη σύγκριση του τότε με το σήμερα.
Εντάξει, τώρα για τη φετινή σεζόν, εγώ ξεκάθαρα πιστεύω ότι η υπόθεση του τίτλου τουλάχιστον δεν τίθεται θέμα.
Ναι.
Εντάξει, από εκεί και πέρα διεκδικούν τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι.
Για Ευρώπη.
Ναι, μέσα από τις, ας το πούμε, εντάξει, έχουν σκαμπανεβάσματα οι ομάδες, υπάρχει, εντάξει, τα έχουν αυτά, ακολουθούν, εν πάση περιπτώσει αυτές που είναι εκεί, σε ένα πρωτάθλημα όμως, το οποίο, εντάξει, και γενικότερα γιατί με ρώτησες και για το παρελθόν, θα σου πω ότι για μένα είναι ίσως το πιο αδιάφορο, εντάξει δεν θα έλεγα, αλλά και εκεί με το τι πάλι μου δίνει σαν πρωτάθλημα, ανεξαρτητούς και αναγωνίστηκα εκεί, του το επιστρέφω, γιατί και εκεί έχουν τα δικά τους προβλήματα περί της διαφοράς και των εμπλεκόμενων σχετικά. Και εκεί ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Γενικά τα προβλήματα και στην Ελλάδα είναι.
Έχει χάσει και αυτό την έγκλη του, νομίζω.
Στην Ελλάδα δεν θα ζήσεις την κουλτούρα, τουλάχιστον επειδή μπόρεσα να τη ζήσω. Θα έλεγα ότι είμαι σίγουρος τώρα ότι δεν είναι καθόλου το ίδιο σαν κουλτούρα, σαν ποδόσφαιρο, σαν και γενικότερα από το πώς αγκαλιάζεται και από την κοινωνία, από τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει καμία σχέση. Είναι λίγο αδιάφορο.
Μα έπαιξες το 2004, αν θυμάμαι καλά, με 5-6 κάπου εκεί και μετά.
Ναι.
Εγώ θα σε πάω ακόμη πιο πίσω, που ήταν ακόμη πιο καλά από την εποχή που έπαιξες. Και αναφέρομαι και στον κόσμο και στο πώς και πώς ήταν το πρωτάθλημα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός μονοπολεί. Ίσως αυτό να λέει και κάτι, όμως είναι πολύ πιο μπροστά.